Po utrinek, vzdejanjanje, vzigravanje, vživetven, to je le nekaj novih slovenskih izrazov, ki jih je ustvaril Branko Gradišnik o prevajanju knjige Nancy McWilliams Psihoanalitična diagnostika. Za njo je dobil Jermanovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev za najboljši prevod humanističnega besedila iz tujih jezikov slovenščine. Z Brankom Gradišnikom se bomo pogovarjali o izumljenju novih besed, dotaknili se bomo tudi zanimivih primerov, kot je beseda multitasking, ki jo je naš gost prevedel v multretiranje. Gospod Gradišnik, dober dan. Kaj vse se stika v knjigi Nancy McWilliams? Kakšne šole, teorije, smeri in pristopi?
Ja, to je kompendij, ki vsebuje praktično vse, kar je psihodinamska teorija, se pravi, tle govorimo o Freudovi šoli plus vsemu, kar je vzniklo in se odceplo tudi recimo iz te freudovske smeri, kdaj terminološko, spoznavno, teoretsko in tako naprej dognala. To je en ogromen nepregleden material, ki ga je Nancy McWilliamsova, ne samo, da ga je strnila, pa zbrala, pa kategorizirala, pa postavila v eno pregledno obliko, ampak ga je celo opozicionirala še tako imenovano kognitivno behavioristični oziroma pozitivistični psihologiji po drugi strani in iskala nek modus vivendi med obema, tako da lahko pripadniki ene in druge smeri uporabljajo spoznanja obojega. To je po mojem kar fantastično podjetje. No.
O prevajanju tega dela ste ustvarili nekaj nove strokovne terminologije, ki sem jo navedel že na začetku. Če še enkrat upozorim na te primere, ki ste jih izumili, poutrinek, vzdejanjenje, vzigravanje, vživetven, kaj pomenijo?
Že ne vem več, kaj pomenijo, najbolj, ker ponovat se zaradi manjših možganskih kapacitet, brišem te reči iz glave in jih potem na nov še enkrat izumem. No, ampak teh, najprej da povemo, da je pač, ker je vsak dedič Freudove misli, ki je skušal tudi nekaj svojega predstaviti, predstavljal svoj lonček na ta način, da je izumljal in svojo doktrino, svojo terminologijo. Se pravi, da je tega, ko listja in trave je teh izrazov. Ne. Po drugi strani je pa sveta tako, da ko pa prevajamo in ko nas ena taka močna, bogata, besedno bogata, terminološko zahtevna tematika, ki nam udira k nam, zasuje, se zgodi, da stroka kaj tudi popolnoma po domače, približno in tako naprej prevede ali pa sploh ne prevede, pa se pogovarjajo raj, kar citirajo angleščino, tako kot recimo medicinci govorijo latinske diagnoze, pa jim je pravzaprav vseeno, ima to slovensko ime ali nima slovenske imena. Tako da veliko tega, te potrebe je v vsakem strokovnem žargonu, v psihološkem žargonu se pa res izkazali, da so take lise, prazna mesta, ker kratko malo angleška beseda še nikoli ni bila prevedena ali pa je bila navajena v navednicah in tako naprej. To je acting out, abreagirung recimo, ta je, to je zdaj pri meni vzdejanjanje, lahko bi bilo tudi razdejanjanje, ne, ker gre za ponavadi in skoraj praviloma negativen vzbruh nekih afektov, ki so potlačeni v podzavesti in ki se jih konkretni trpin ne zaveda in dela potem acting out in to vzdejanje recimo, ko grejo mladi fantje po cesti, pa en od njih začne smetnjake preobračati pa brcati. Ne. To je popolnoma jasno, da so te brce namenjene recimo očetovi avtoriteti ali pa v avtoriteti šole in tako naprej. Ne. To je acting out. Na nezavednem nivoju se dogaja neka drama, ki je niti policaj, niti ta huligan. Ne boste razumela. Zdaj, kjer so bile druge multretiranje, to je pač tako, ker ta multitasking v tistem konkretnem primeru je šlo dejansko za maltretiranje z tako imenovanim večekranskim ali pa več pozornostnimi dejavnostmi hkrati, ne? Ker mi vemo, da človekova pozornost dejansko ne more nič drugega, kot da preskakuje od ene pozornosti na drugo. Zato vi, ko vozite recimo avto, pa imate telefon, pa se pogovarjate v telefonu in ko je konc pogovora, rečete, a, saj sem že tukaj. Ne? Ne da bi se zavedali, kako ste se pelali, na nekem polzavestnem nivoju ste se z avtom pripeljali do tistega točka. No in ta, pač to je bolj šala ta motiv. Ampak so pa druge, recimo letargija, to je letargija, ki zajame človeka zaradi letalske, zaradi daljšem letalskem poletu, kjer spremeni zemljepisno širino ali pa dolžino, kar koli že. Ja, pa tako. No, nekatere so pa bolj zanimive, recimo, ravno zan sem se čudil, ko ima zdaj piše že stand up, pa piše stand up, ne, prvič, se pravi, da se je zdaj nekako tako, ta beseda se je ukleščila v slovenščino in bo zelo težko kaj narediti. V bistvu so to samo podijski komiki, podijski taki, ki so pač na podiju in ki tam govorijo, ki niso komiki v tem smislu, da bi igrali v nekih komedijah. Ne. Angleži so pač to zelo preprosto uporabili, zelo koncizen. Izraz mi smo ga pa naslepo ponašali, nihče ne ve, kaj ne bi stand-up. Kaj zdaj to? Da ustaneš in kaj? Stand-up. Pri nas je to ustani v boji, pa tako naprej. No. Dobro, pusta to.
Kako vi izumljate nove besede, za katere verjamete, da se bodo prijele? Kaj vas vodi?
Ja, sicer nič kot prevajalc sem pač zavezan, vsak človek, tudi bralci, pisatelji, prevajalci, novinari, častkarji, goslovci, vsi bi morali pravzaprav prispevati k temu, ne, da se pod to povodnjo tujk, ki prihajajo, da nas ne zagrnejo popolnoma. Ne. Čeprav moje pravilo je, da čigar je ideja, čigar je izum, čigar je predmet, čigar je tehnološka iznajdba, tistega je tudi ime, ne? Zato imamo banane, nismo se šli zmišljati rumenjanko iz banane, ne? Zaradi tega nekdo je pač gojil tam nekaj, čemur se je reklo banana in to je prišlo do nas. Ne? Enako imamo mi puško, mislimo, da je slovenska beseda, pa je to nemška beseda, bükse, ker smo dobili puško pač od Nemcev, enako hiša je nemška, haus smo jo dobili pač od Nemcev, mi smo imeli koče, iz kočja, se pravi, iz ljubja. Enako žemljo so nam pekli Avstrici, ne, to so zdi zemlj, ne, in tako naprej. Moram pa pač reči, da ne izumljam besed. Besede so v nekem metaprostoru že vse tam čakajo kot nekakšni sadeži, da jih samo opazimo, pa da jih poberemo takrat, ki jih potrebujemo. Njihova eksistenca je neodvisna od nas, to so platonske. No, evo, besede prihajajo, ne da bi midva lahko mogla kaj narediti. Ne. Tako da, to je že to Parišič je nekoč zelo dobro rekel, kaj je moj oče izumil, ne vem, grenivko, ne, izumil, kaj v navednicah. Ne. To je bil grejpfrut, ne, ker ni bilo izraza za to, pa se grenivka se je kar dobro prejel. Ne. No, pa je rekel potem, kako je iznašel. Se ta beseda je bila že skozi tam. Ne, ni bilo sicer čisto jasno, kaj tam, ampak v nekem slovarju nenapisanih vendar v ideji obstoječih, ker grenivka je bila izpeljana iz grenak in tako naprej bila čisto sledila nekim logičnim pravilom izpeljavanja. Ne. No, in to je glavno, ne, zdaj bi apeliral, če se že kdo gre ponašanja nekih ali pa prevajanja nekih izrazov, ne gleda, da bo izraz, ki ga bo našel, da bo tak, da bo iz njega možno delati izpeljanke, ker slovenščina temelji na nekih besednih izpeljavah. Ne? Vi imate delo, pa imate delovnik, delaven, delo truden in tako naprej, medtem ko Angleži pa samo ruknejo po dve različni pojma besedi skupaj in imajo potem to urejeno. Zdaj pa, če mi na to ne pazimo, ker nenadoma ne moramo več izpeljank sploh izpeljavati, pa je beseda mrtva, čeprav se še vedno uporablja.
Govorite o besedotvorni moči jezika, kako močan je v tem smislu slovenski jezik?
Ja, absolutno. Jezik je ko jezik. Ne? Absolutno dovolj je. Problem je v tem, da nas je mal. Ja, ampak to je problem vsega v Sloveniji. Ne? Če vi hočete imeti, da naredimo dobro, recimo, da imamo odkritja na področju kemije, pač to lahko naredimo, ampak moramo biti vsi kemiki. Če pa bomo vsi jezikoslovci, potem ne moramo računati na posebne prospehe kemije, ne? In tako naprej.
Vrniva se k prevajanju knjige Nancy McWilliams, psihoanalitična diagnostika. Zanimiv primer, ki ste ga izpostavili v prevodu knjige, se mi zdi Strange Situation Test. Ravno na tem primeru se namreč pokaže, da so lahko na prvi pogled preprosti primeri še kako zapleteni.
Ja, to je res. Ja. To je To je pač ime nekega testiranja, na katerem izpostaviš otroka na po več stopnjah, različnim obremenitvam tega, a bo z materjo, a ne bo več z materjo, a bo namesto materje se nenadoma pojavila druga ženska oseba, ki se bo s tem otrokom igrala in tako naprej. Kako bo ta otrok pač na to situacijo reagiral, a bo reagiral z umikom, a bo potem, ko se mama vrne, a bo z njo hotel sploh govoriti, a bo šel kot, ali bo sedelal, da se ni nič zgodil, ali bo pa mal trikrat ušči, od jeze, pa se bo pa stisnil ljubeče k nej. To so potem tipi teh reakcij in potem vemo, kakšen bo človek v odnosu do drugih ljudi nasploh. A se bo naprdeval, a bo schizoidno se ohladil in distanco imel, ali pa ne bo dal dihati v človeku in tako naprej. No, to je bilo, ne vem, kako je bilo prevajeno, nekaj je bilo prevajeno, pa kako so rekli temu, sem zdaj pozabil. Ne? Ampak dejansko je bilo treba zdaj ujeti s tem. Na tanko o tem sem prej govoril. Tule strange situation test. To so tri besede, ki jih lahko, ker se ne pregibajo. Angleščina je analitični jezik, se pravi, nima tega problema, da mogo pregibati pa izpeljavati in tako naprej. Kako to skup dati? Če rečeš, zdaj pa ne vem, mislim, da je bilo tako nekak test z izpostavljenosti. Test? Ne moraš reči. Mogoče sem rekel test izpostavljenosti, neznani osebi, ali ne vem, kaj sem rekel, pojma nimam, ne moral bi pogledati, pa še enkrat zdaj nimam. Zato red sem jaz potreboval najbrž dve uri gruntanja, ne sicer za pisalnik, ampak tako, ko greš na sprehod, pa tako naprej, pa se ti malo možgani naprej delajo. To mi, zdaj pa res ne vem, kako sem to rešil. Vem pa, da je bil problem, pač takoj, če si rekel test, tu je situacije, je to popoljen na smislu, kaj za to pomeni. Se pravi, to nisem mogel reči. Potem test situacije, se ne testiramo situacije, testiramo otroka, ne, v takih situaciji. Ne. Se pravi, ki je izpostavljen temu, ne, izpostavljen, tu, test izpostavljenosti tujcu se nekak najbrž moral na koncu najti, ali tako nekak tuji osebi. Ne. Ne vem. Hkrat moraš pa gledati, seveda, da ne bi bilo več besed kot pa v originalu, pa da bi bilo to dosti strneno pa uporabno.
Kako pa je z uveljavljenimi besedami, kot je narcis?
Ja, tam je bil tudi problem, ne, ker mi imamo narcizem, narcis, pa imamo pa narcisistično, recimo, pa narcistično. Nenadoma se pojavlja tako, da bi nekažen nacizem, da bi šlo, da smo po nacizem dobili, ne, nacistično. Tam imate nacista, nacistično, tle pa nimate narcista. Imate narcisa, se pravi, moral biti narcizem, narcisno. Ali pa narcisoidno, kadar gre samo za podobnost in tako naprej. To je nihče ne razmišljal. Narcisoiden ne more biti narcističen, to je nekaj drugega. Kako je prišel ta, to ne vem. Ampak pravilo je, da rešitve tudi, če niso dobre, tudi, če niso najboljše, ali pa celo, kadar so slabe, naj ostanejo in jih ne dotikamo se, če so se že uveljavile. In to pri narcisu je tako bilo. Ne? Tako da, lahko malo poenotiš, lahko malo pokažeš v svojem prevodu, da ti je ljubša takšna pa takšna rešitev, ampak tiste druge ne moreš pač preganjati. Ne?
Za nekatere upeljane tujke ste ponudili druge ustreznice za identifikacijo, ponujate besedo istenje. Kako pa bi more biti prevedli? Ego, idealizacijo, regresijo, disociacijo, če mogoče najdete kakšno svojo rešitev za te besede?
Ja, ne, to moram pogledati najprej na papirju, da vidim, katere smo naštel. Istenje, no, tam je istenje, ja, bi bilo najbolj s tvojim dialektom skladno, ampak je istenje. Ne, zakaj isto vetenje, ne? Odkot imamo zdaj to vetenje, vetnost, odkaj je to, sploh ne vem. Kako bi prevedel ego? Ego je že več čas preveden, ne? Kot jaz in tako naprej. Se pa dan suriva ta ego kot samoljubje, samopašnost in tako naprej. V tem smislu pač mora biti beseda dve pomenski številki v slovarju. Prvo je ego, freudovski ego, jaz, ki je popolnoma jasen. Pravzaprav, da se razumemo, Freud sploh ni imel ega, on je imel lepo nemsko besedo ich, ki ga je z veliko pisal, si vedel, da je samostalnik. Ne? In zato, ne, če bi zmala pisano, potem je pač to samo zaimak. Ne? Ker je samostalnik, jih potem ni imel nobenega problema. Je bil pa en strečli, ali kako že, ki je v angleščino prevedel Freuda in ker je ta psihoanaliza pač velik del 20. stoletja prosperirala prav na ameriških pa angleških tleh, se je ta terminologija potem ukrajala tudi v Slovenijo, ne, Slovenija ima zelo malo dejansko konkretnega prevedenega Freuda, ima pa ogromno iz tega strečlija in njegovih. Ne. Tako da je ego, no, to sva rekla, idealizacija, to je kar dobro, ker imamo ideal, tam, kjer imamo že to v podstati te besede kot ideal, idealizirati in tako naprej, besedna skupina uveljavljena ne bi nič, ne, čeprav je to lahko potem neko malikovanje in tako naprej. No. Za regresijo, regresija pravzaprav pomeni samo nazadovanje ali pa zdrk nazaj, ne, zdrsnenje nazaj in tako naprej. To smo že tudi imeli nekako tako rešen. Za disociacijo je pa najbolj sem tudi že kje ponavadi naredim tako, da take besede puščam primer in pa ponudam nek, včasih ponudim tudi neko drugo prevajalsko možnost, samo oklepajo ali pa kaj tazga. Za disociacijo pomeni, da smo se, pretežka tema je, ne? Disociacija je to, da en del naše zavesti nima več kontrole pod nekim, v zvezi z drugim delom zavesti, recimo človek, ki dela samomor, piše poslovna pisma, da bo v petek se bo dobil na tem pa tem sestanku, ampak hkrati gre pa že kupiti vrv in v torek se obesi. Ne, da bi sam očitno vedel, en njegov del ve, pripravlja samomor, splinter reče temu okrušek, ne, odcepek, drugi del pa disociativno pač o tem ničesar ne ve. No, to je tako kot asociacija, ker pa tudi pri asociaciji nimamo pametne rešitve in ker tudi ne smemo se preveč pri teh vedah, ki so univerzalne, ki so v več jezikih, ki se v več jezikih uporabljajo isti izraz, je boljše pustiti, ker drugače se pa sploh ne morejo razumeti. Zdaj dva zdravnika, en iz Zulu Kafrije, pa en iz Slovenije, ko se skupaj srečate, se lahko pogovarjate preko latinščine. Dobro je imeti lingva franca, ne? In ti izrazi so v bistvu izrazi lingve franke.
Kako pa stroka z področja psihologije sprejema vaše nove izraze?
Tega pregleda ni in ga tudi nimam in kako bo to. Jaz sam vem, da ni bilo nobenih negativnih reakcij, ni bilo nobenih slabih odzivov. Knjiga se je lepo prodajala. Ena gospa je menda prinesla nazaj knjigo. Ena psihologinja iz filozofske fakultete, kjer so pozitivistični psihologi vladajo, je prinesla nazaj in rekla, da ona te seminarije ne bo brala. Drugače pa mislim, vsi drugi so pa pohvalili. Tudi sem se opiral sem se pri prevajanju, sem tesno sodeloval s predsednikom psihoanalitičnega društva, Varjačičem, ne. Tako da, ki on je dober prevajalc, imel tudi sam uredniške izkušnje in tako naprej in dobro teoretsko in praktično podkovan, tako da mi je pomagal krmarti nekatere reči in tako naprej. Mislim, da se reč, seveda, je pa tako, motivira, da psihoanalitika v Sloveniji je 12. Ne. Zdaj, kako naj se prime en izraz, če 12 ljudi, tudi če ga spreme teh 12, to ne pomeni, da bojo pacijenti si ga zapomnili, zapravo neka široka baza se ne bo ustvarila s tem, da bi vsi kar naenkrat začeli uporabljati en moj izraz, ne. Ki pa itak ni moj, ampak je samo prevedek nečesa, kar sem utrgal z drevesa Toporišičeve meta mreže jezikovne.
Gospod Branko Gradišnik, najlepša hvala za pogovor. Izhodišče pogovora je bil prevod knjige Nancy McWilliams, Psihoanalitična diagnostika. Za njo je gospod Gradišnik prejel tudi Jermanovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za najboljši prevod humanističnega besedila iz tujih jezikov v slovenščino. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec, hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.